Elako ordezkaria da enpresan Josu Caballero, deitu dugu, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Azaldu dezagun nondik datorren auzia, enpresak zuekin, ordezkariekin, soldata itun bat adostu zuen, baina orain diote ez dutela hori beteko, ez da?
Hori da, daramakagu urte bat eta baino gehiago, ibitsi ginen adostasun batea, eta adostasun hortara kapia, 2022-2023ko kapia eskatzen genuen, iritsi ginen adostasun hortan plantilla eta zuzendaritzaren konpromisoa, eta apilan 12an zuzendaritza jakinarazi zigun ez duela bermatuko langile erosteko almena eta ez duela beteko lortu genen aurrekordioa.
Eta ze arrazoi aipatzen ditu enpresak?
Arrazoia aipatzen duna da, kapila oso altua dela eta ordun ez da lako pres hori ordaintzea, baina bueno, bukatu genengu negoziazioan, berei bazekiten kapia hori hor zegoela, ez zitzaion, karo, esaten gara, otxaian bazekiten berei kapia zenbaten zegoen. Ez.
Eta une honetan, nola dago harremana?
Une honetan harremana ez dugu jaso inongo komunikazioa beraiekin hitz egiteko. Orduan, momentu honetan ez dago ezertxo ere.
Aipatu dugu aste artean lanuztea egin zenutela, naiz eta gutxieneko zerbitzuak ezarri ziren eta hainbat langilek gutxieneko zerbitzuetan lan egin zuten, langile guztiak egin zuten bat aldarrikapen honekin.
Bai, hori da, egin zuten langile guztiek eta horre on ginen, horre on ginen lantokian, ni segimentu egin nun dena ondo joan zela de gobernu nafarrako dekretazio zerbitzu minimoak eta hori gutxinekoa eta ondo joan zen dena etzen inengo arazorik eduki.
Egoera aldatzen ez bada protesta gehiago iragarri dituzue eta baita greba mugagabea ere.
Bai, asmoa daukagu protesta gehiago egitea, egun hau eta jungo ara finkatzen, badakizu turnotan egiten dugula lana eta ez da erresa eguna konkretua jartzea guri dakagu eta gero horrela zitzen badu asuntoa uztailen batetik aurrea greba mugabera joatea ez dugu bestiete mediek usten horrela zitzen badugu.
Bada, Josu Caballero, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta egoera zertan den azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuei, bale?